Není moc sborů, kde jsem byl členem, ale nebyl jsem kazatelem. A vy jste jeden z nich. Nebyla ta dlouhá doba, ale byli jsme tady jako rodina chvíli také členy, takže jste jeden z mála sborů, kde jsem byl členem, aniž jsem tu byl kazatelem. Tak to je jedna z věcí, na kterou také rádi vzpomínáme. Než spolu otevřeme Boží slovo, já mám vždycky, nebo téměř vždycky takový zvyk, a to jsou testíky. Já už bez toho asi nebudu fungovat, takže jestli chcete, je to pro nás naprosto dobrovolné, kdo chcete se zapojit, můžu poprosit o pomoc s rozdáním testíku někoho? Třeba nějaké šikovné, živé hochy nebo i děvčata. Takže můžu kluci poprosit? Tak, je to velmi jednoduché, já vždycky vysvětluju, že to je takový můj naprosto, taková moje lehká manipulace s vámi, teda pedagogická manipulace, protože dávejte pozor, když budete dobře poslouchat, o čem budu kázat, uslyšíte odpověď na každou otázku a mám pozornost zajištěnou, že to je jednoduché, že jo, takže funguje to. Ty testíky jsou vlastně, mají dvě části, mají buď dva typy otázek, buď tam je volný prostor, kde vyplníte odpověď svoji vlastní z toho, jak to místo je malé, tak můžete předpokládat, že není třeba žádné romány vypisovat, anebo jsou tam předepsané odpovědi a vy si vyberete tu, kterou budete považovat za správnou. Jenom malé upozornění, malá rada, někde může být i více správných odpovědí. Tak to je jenom taková malá poznámka. No a to druhé, co vždycky bývá na zadní straně, kdy je tomu větší nebo menší část té zadní strany věnována, jsou různé křížovky, osmisměrky, šifry, lušťovky a tak dál. To je to moje, ty moje dlouhé roky práce s dětmi a v Pathfinderu. Takže vždycky tam myšlenku z toho, o čem budeme přemýšlet, nějakým způsobem skryjí. Tentokrát je to šifra, která vypadá možná hrozně složitě, ale můžu vám říct, kdybych tu šifru udělal ještě jednodušeji, tak to už vám napíšu rovnou výsledek. Jo? To už jednodušeji napsat ta šifra nelze. Kdyby přesto náhodou někdo jste si s tím nevěděli rady, tak je tam pomůcka, šifra pomlčka 1, takže to je pomůcka k té šifře, jak luštit. A kdyby i tak jste si s tím nevěděli rady, stačí se zeptat kteréhokoliv dítěte školou povinné. Moc děkuji, kluci.
Moc díky.
Stačí se zeptat kteréhokoliv dítěte školou povinné a já vám garantuju, že ti to budou vědět. No ti už to vyhne teď. Jak to, jakmile to dostali do ruky, tak jsem přesvědčen, že už znají výsledek. Tak. Takže tolik možná k tomu testíku, jinak já testíky nezbírám, nekontroluji, to bych nevěděl pak, kdy to zvládnout. Je to vaše, jak, co si s tím uděláte, je to na vás. No a to poslední ještě k testíkům, já samozřejmě vozím takové drobné odměny sebou, když se vám budou líbit, nechám je po skončení dopolední bohoslužby někde v chodbě na stolečku s literaturou, nebo někde, kde vhodný stoleček uvidím. A vozím sebou záložky. Těch různých druhů záložek jsem měl celou řadu. Tentokrát vozím citáty, záložky s citáty. A aby jsem si to já nepopletl, protože já jsem si musel nastavit nějaký systém, vozit celou sadu, já pak nevím, co, kde jsem vlastně přivezl, nepřivezl, tak to jsem udělal jinak. Teď už pár let vozím vždycky jenom dvě záložky, ale každý rok jiné dvě. Takže vzhledem k počtu 71 sborů se nemůže stát, abych prostě po druhé přivezl ty stejné záložky. Jo? Takže takový mám systém. Takže dneska vám nabízím dva citáty, dvou již nežijících osobností a obě dvě osobnosti jsou zahraniční. Ta jedna osobnost prohlásila, největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou myšlenou chybu uděláte. Nevím, jestli tušíte, kdo to někdy prohlásil, já jsem toho pána neznal do té doby, ale ten citát, který je mu připisován jako autorovi, mě natolik zaujal, že od té doby ho znám. Vlastně je to americký spisovatel, výtvarník a filozof Albert Hubbard. Vždycky na té záložce je portrét té osobnosti, červeně je ten citát a černě je text z Bible, který tu myšlenku buď zrcadlí, nebo naopak prohlubuje. To, co je na tomhle pánovi možná nejzajímavější, je, že zemřel ve stejném roce jako Ellen Whiteová v roce 1915. Tak to je jediné, co mě tam zaujalo možná ještě. Druhý citát zní takto. Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Zahraniční osobnost, již nežijící osobnost a tuhle osobnost vám garantuju, že všichni znáte. Kdo pak to asi mohl říct? Dám vám nápovědu. Se jménem téhle osobnosti je nerozlučitelně spojena číslovka 16. Šestnáctý prezident Spojených států amerických Abraham Lincoln. A samozřejmě ten biblický verš nešlo. Prostě první věc, která mi napadla, je Žalm 119:105, že jo, v Kraličně přesně o Biblii, o světle a tak dále, ale tady už je to teda v jiném překladu. Takže pokud se vám bude některá z těch záložek líbit, je vaše, platí? Výborně. Pojďme k tomu dnešnímu kázání, k tomu zamyšlení. Možná jste už poznali z toho testíku, o jaký příběh půjde. Možná akorát jste ještě nepoznali, který z těch dvou příběhů to bude. Protože oni jsou dva v Bibli. Já mám na mysli a chtěl bych spolu s vámi přemýšlet dnes dopoledne o tom druhém příběhu. Ten je totiž docela zajímavější než ten první, minimálně z toho pohledu, kolik se tam vlastně stalo divných věcí. Paradoxu. Pojďme si ten příběh nejdřív přečíst, připomenout a pak budeme chvíli nad ním přemýšlet. Čtvrtá kniha Mojžíšova, tedy Numeri, čtvrtá kniha Mojžíšova, 20. kapitola. A tam v prvních 13 verších je zaznamenán tenhle příběh. Příběh o zvláštním vyvedení vody ze skály. Čtvrtá Mojžíšova, 20. kapitola, budu číst prvních 13 veršů. Celá pospolitost Izraelců dorazila v prvním měsíci na poušť Sin. Lid se usadil v Kádeši. Tam zemřela Miriam a byla tam i pochována. Pospolitost neměla vody, proto se srotili proti Mojžíšovi a Aaronovi. Lid se dal s Mojžíšem do sváru. Naříkali, kéž bychom byli také zahynuli, když zahynuli naši bratři před Hospodinem. Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění na tuto poušť? Abychom tu pomřeli my i náš dobytek? Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás uvedli na toto zlé místo? Na místo, kde nelze sít obilí ani pěstovat fíky nebo vinou révu či granátová jablka? Ba není tady ani voda k napití. I odešli Mojžíš a Áron od shromáždění ke vchodu do stanu setkávání a padli na tvář. Tu se jim ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, vezmi hůl, svolej spolu se svým bratrem Áronem pospolitost a před jejich očima promluvíte ke skalisku, ať vydá vodu. Vyvedeš jim tak vodu ze skaliska a napojíš pospolitost i jejich dobytek. Mojžíš tedy vzal hůl, která byla před Hospodinem, jak mu přikázal. I svolal Mojžíš s Áronem shromáždění před skalisko. Řekl jim, poslyšte odbojníci, to vám z tohoto skaliska máme vyvést vodu? Na to Mojžíš pozdvihl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skaliska a vytryskl proud vody, takže se napila pospolitost i jejich dobytek. Hospodin však Mojžíšovi a Áronovi řekl, protože jste mi neuvěřili, když jste měli před syny Izraele dosvědčit mou svatost, neuvedete toto shromáždění do země, kterou jim dám. To jsou vody Meriba, to je vody sváru, protože se Izraelci přeli s Hospodinem, on však mezi nimi prokázal svou svatost. Troufnu si říct, že tady není nikdo, kdo by ten příběh neznal. A mnozí z nás ho znají od dětských školek, že jo? Protože to je jeden z příběhů, který jsme se jako děti učili. Ten příběh je ale plný paradoxu, možná dám aspoň pár příkladů některých. Ten příběh mě zaujal proto, jak je divný. Kolik je tam zvláštních takových divností. Tak třeba místo, aby Izraelci vzpomínali na to, jak je předivně Pán Bůh již zachránil tolikrát, tak zase remcají. A zase vzpomínají, jak nám bylo dobře v tom otroctví, že jo. Všimněte si, jak tady je krásně ukázáno, jak s přibývajícím časem člověk zapomíná na ty problémy a vzpomíná jenom na to hezké, že jo. Tak tady to je přesně ono, to je tahle situace. Nebo jiný paradox, možná ještě zásadnější. Lidé jsou tady ti reptáci, ten národ izraelský reptá, bouří se, že jo, ale potrestán je Mojžíš. Není to divné? Nebo jiná zvláštnost, která tady je. Hospodin Mojžíšovi přikáže, aby si vzal hůl, to tam jsme četli, ale když ji použije, tak Pánu Bohu se to nelíbí. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Nebo Mojžíš je vysoce efektivní. Stane se zázrak, lidi jsou spokojeni, že jo? Takže Mojžíš je spokojený, lidi jsou spokojeni, dobytek je spokojený, idylka, až na Pána Boha. A jediný Pán Bůh má s tím problém. No, není to úžasný příběh plný paradoxů? A tak jsem si kladl otázku, Pane Bože, proč zrovna tenhle příběh máme zaznamenán v Bibli? Co nás tímhle příběhem chceš naučit? Jak tomu příběhu rozumět? Jak rozumět tobě, Pane Bože? Cože to vlastně v tom příběhu je za zvláštní poselství, které díky tomu, že ten příběh máme v Bibli, chceš naučit i nás dnes. A tak se pojďme podívat na ten příběh. Já jsem tam objevil tři takové zajímavé myšlenky a o těch bych rád chvíli s vámi přemýšlel. Ta první myšlenka se váže k tomu, co Mojžíš vlastně dělá, jak se chová a tak dál. To první, co si tam můžeme všimnout, je, že Mojžíš se v první části příběhu chová normálně, správně, že jo? Tak, jak to Pán Bůh chtěl. No ale pak se něco děje a mezi tím, co hovoří s Pánem Bohem u stanu setkávání a mezi tím, co se shromáždili a on tam stojí před nimi, že, tak se něco muselo stát, že najednou ten Mojžíš, jako kdyby měl nějaký zkrat a chová se úplně jinak. Ten začátek je dobrý, prostě má problém, tak se jde ptát Pána Boha, co s tím. To je jeho praxe, takhle on to funguje, praktikuje celý svůj život, nebo minimálně tu část, kdy vede Izrael, ale pak se něco muselo stát. Nevíme přesně co, my to tam nemáme napsáno. Já si ale umím představit, že tady zafungoval jakýsi guláš, mix různých věmů. Jednak asi Mojžíšův věk, jednak, že to není poprvé, to jako umím si představit, když se co chvilka ten národ bouří, tak už to muselo unavovat. Že jo? Do toho pravděpodobně zafungovalo i nedávné úmrtí jeho sestry Miriam. A teď takový jakýsi balík věcí zřejmě zafungoval a Mojžíš reaguje úplně jinak, než možná tam na začátku ústanu setkávání sám reagovat i chtěl. Každopádně Pán Bůh to hodnotí velmi negativně. K tomu se ještě dostaneme. Víte, ale na druhou stranu, ten Mojžíš nereaguje nějak divně, jaksi překvapivě. On vlastně reaguje tak, jak byl zvyklý. Protože prostřednictvím té hole v minulosti Pán Bůh dělal spoustu zázraků. A tak jenom namátkou některé z nich, hned na začátku, když Pán Bůh posílá Mojžíše před faraona, tak mu řekne, aby tu hůl hodil na zem, že jo? Ta hůl se promění v hady, když to zvládnou i ti egyptští kouzelníci, tak ta Mojžíšova hůl had sežere ty ostatní hole hady, nebo hady hole, jak chcete. Čili tady už jako je taková první zkušenost s tím, že ta hůl prostě funguje, něco se s ní děje. Nebo když se dotknul holí řeky Nilu, tak voda se proměnila v krev. Když utík, nebo když se pozvedl hůl, tak přichází různé pohromy na Egypt. Když konečně dostali povolení vyjít z Egypta, pak se po nějaké době podívají a vidí, jak je pronásleduje egyptské vojsko. Že? Tak zase stáhl hůl nad to moře, moře se rozdělilo a izraelský národ byl zachráněn. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Konec konců ten první příběh o vyvedení vody ze skály, Pán Bůh mu přímo říká, vezmi hůl a udeř do té skály. A tak najednou se tomu Mojžíšovi ještě tolik nedivím, protože on vlastně nedělá nic nového, nic překvapivého. On možná jenom přestal přemýšlet a dělá automaticky podvědomě, co dělal už tolikrát. On vlastně bere tu hůl a praští s ní do toho skaliska. Nejenom jednou, teda jako v tom prvním příchodě, ale dvakrát. Má ještě u toho jako docela poznámku na adresu toho národa. Ale když nad tím přemýšlím, tak vlastně Mojžíš jedná zřejmě hodně podvědomě. Dělá to, na co byl spoustu času zvyklý dělat. Bere tu hůl, protože Pán Bůh mu to říkal, aby tu hůl v minulosti vzal, použil a tak dál. A tak, když nad tím přemýšlím, Mojžíš se nachází v nezáviděníhodné situaci. Pokud problém s vodou nevyřeší, tak má na krku vzpouru, rebelii. A to určitě nebylo nic příjemného. Možná mu mohlo jít i o život. Víte, jako lidi bez vody, těch lidí nebylo málo. To byl obrovský zástup, velký národ. Potřebuje nějaké spolehlivé řešení, aby uspokojil lidi. A tak zřejmě emoce, strach, hněv, potřeba rychlého, spolehlivého řešení způsobí, že Mojžíš jedná zkratkovitě. Prostě udělá to, co dělal v minulosti. Ale v minulosti mu to říkal Pán Bůh. Tak proč to nevyužijí? Teď to bylo boží řešení. A to, že to teď Pán Bůh řekl jinak, tak možná se spletl. Vždycky to říkal takhle, že jo? A tak Mojžíš prostě se spolehl na zkušenosti s Pánem Bohem z minulosti, léty osvědčenou praxi, bere hůl. Navíc Pán Bůh mu řekl, aby tu hůl vzal. Že jo, to jsme tam četli. A tak ji použije. Když to fungovalo dřív, proč by to nefungovalo teď? Světe div se, ono to funguje. Ono to funguje i teď. Spolehnul se místo na Hospodina, tak na kus mrtvého klacku. A to je asi ten problém. Problém je totiž v tom, že ta hůl nikdy nebyla kouzelná, ani magická. Ta hůl nikdy žádný zázrak nespůsobila. Byl to vždycky Hospodin, který ty zázraky dělal. Ta hůl byla jenom jakýmsi symbolem. Něčím, co Pán Bůh chtěl, aby bylo možná viditelné. Obrazně řečeno, Mojžíš tady má ten problém, že vlastně důvěřuje víc hodinkám než hodináři. On se víc spolehl na ten nástroj, který Pán Bůh v minulosti používal, než na toho Pána Boha, který ty zázraky vždycky dělal. No a tvrdě za to zaplatil. Od Pána Boha slyšel, že nesmí vstoupit do zaslíbené země. To pro Mojžíše byla tvrdá rána. Víte, běhá mě někdy vás po zádech, když přemýšlím sám nad sebou a uvědomuji si, že někdy s tím také zápasím, že s tím mám také možná problémy. Prostě takhle nás Pán Bůh v minulosti vedl, tak to uděláme takhle stejně. Nebudeme se Pána Boha ptát, nebudeme hledat Boží vůli pro současnost, ale uděláme to, jak jsme byli vždycky zvyklí. Přece to je ta stará dobrá pravda, že jo? Problém je v tom, vím, jestli to Pán Bůh chce i dnes, abych to dělal stejně. Možná ano, možná ne, ale pokud se toho Pána Boha nedoptávám, tak to nemůžu vědět. Ono nemusí být problém v tom, jak to udělám. Problém je vždycky v tom, jestli to je nebo není Boží vůle. Víte, tenhle postoj pak omezuje Pána Boha na nějaký opakovatelně použitelný recept. Pán Bůh to takhle jednou řekl, my jsme s ním měli dobrou zkušenost, tak to budu dělat pořád stejně. A už se Pána Boha vlastně ptát nemusím, protože on mi to jednou řekl, bylo to super, tak to budeme dělat stejným způsobem. Tenhle postoj prostě předpokládá, že to, jak Pán Bůh působil v minulosti, tak bude působit pořád stejně. Problém je, že Pán Bůh není cvičená opička, která to bude dělat. Pán Bůh je svrchovaný vládce celého vesmíru On má právo věci dělat stejně i jinak. To je ten jediný rozdíl. Víte, takové ty postoje. Bůh vždycky. Jo? Bůh nikdy. Bůh má rád, když. Bůh podporuje jenom. Bůh souhlasí pouze. To jsou jenom některé příklady toho, jak můžeme někdy nechtěně, nevědomky, vlastně spoléhat víc na minulé zkušenosti, než na Pána Boha samotného dnes. Jedním z takových příkladů jsou právě zkušenosti a jejich nezdravé, nesprávné používání nebo výklady. Víte, mnoho materiálů a určitě jste četli spoustu zkušeností a to je dobře. Ale je tady jeden zásadní problém. Celá řada těch zkušeností vlastně hovoří o tom, když člověk se modlil nebo když něco udělal či neudělal, Pán Bůh požehnal a stal se zázrak, že? Něco se stalo. Víte, nevím, jestli jste si to také všimli, tohle je vlastně největší procento zkušeností, které jsou kde někde zaznamenány. Problém je, že ona je i celá řada opačných zkušeností, kdy se člověk modlil, něco udělal, neudělal a Pán Bůh řekl ne. A ty už tak zaznamenávány nejsou. O nich se možná už tolik nemluví. Víte, já rozhodně zkušenosti nechci zpochybňovat. Zkušenosti jsou nedílnou součástí života každého z nás, každého křesťana. Bez zkušeností s naším křesťanstvím něco není v pořádku. Zkušenosti mají své místo. Problém je v tom, když to zkušenosti přehazuju na jiné místo. V tom je ten problém. Když z zkušenosti udělám jakýsi univerzální recept, jednou Pán Bůh to takhle ukázal, tak já už to takhle budu dělat celý život. To je ten problém, že spoléhám na jednu zkušenost a ne na Pána Boha každý den znovu a znovu. Často Pán Bůh to udělá stejně, ale je to ten Pán Bůh, který mě vede, ne ty nějaké zkušenosti z minulosti. Kdo znáte C.S. Lewise a jeho letopisy Narnie, tak tam několikrát v celé té řadě těch sedmi příběhů vlastně zaznívá jedna myšlenka, která se tam nesčetněkrát opakuje. Ježíš Kristus je tam symbolizován lvem a slanem. A nesčetněkrát tam zaznívá z úst mnoha těch postaviček, on není ochočený lev. Prostě on nebude dělat to, co my bychom si vždycky přáli. On je svrchovaný vládce. On má právo se rozhodnout, jak on chce, ne jak já chci. A to je možná ten Mojžíšův problém. On věřil Pánu Bohu, měl s ním spoustu zkušeností, ale v tu danou chvíli se rozhodl podle sebe a ne podle Boží vůle. To je ten problém. Víte, zkušenosti jsou velmi důležité, velmi potřebné. Bez nich v tom našem životě by něco chybělo, ale mají své nezastupitelné místo. Místo, které nás má vést k vděčnosti, kdykoliv se podíváme zpět a vidíme, jak nás Pán Bůh vedl, tak zkušenosti nás mají vést k vděčnosti za to, jak Pán Bůh nás v životě vede. Ale nemají být univerzálním receptem, jak to jednou Pán Bůh rozhodl, že takhle bude rozhodovat vždycky. Možná ano, možná ne, ale on rozhoduje, ne já. Možná jeden příklad jako ilustrace, abych ještě lépe vysvětlil tu myšlenku, o které hovořím. Vypráví se, že jeden mnich byl velmi zbožný a pravidelně se každý den modlil v kostele. A jeho žáci a jeho kolegové to dokázali oceňovat a tak k němu prostě vzhlíželi jako k někomu, kdo je pro ně velkým příkladem. A tenhle mnich byl docela jako až možná někdy moc laskavý člověk a tak jednou se mu stalo, že se k němu přidala nějaká toulavá kočka a protože byl laskavý, taky něco dal k žrádlu, že jo. No a tak, jak to bývá, ta kočka z vděčnosti už od něho neodešla. A jemu to nevadilo, on se o tu kočku staral, ale vadilo mu to vždycky, když se chodil modlit. Protože když se chodil každý den modlit do toho kostela, tak jeho to rozptylovalo, rušilo, když ta kočka se mu otírala o nohy a že a tak dál. No a tak dostal nápad, tak vždycky, když přišel do kostela s tou kočkou, ta kočka s ním, tak vzal provázek a tu kočku přivázal k nějakému sloupu. A jak se domodlil, že jo, měl klid, tak zase kočku odvázal a zase fungoval tak jako každý den. Ostatní mniši si velmi vážili té jeho zbožnosti a tak se snažili být jako on. A všímali si, že pokaždé, když se v chrámě modlí, tak tam má sebou kočku. No a časem ten mnich zemřel, že? A jeho následovníci pokračovali v té zbožnosti, v té jeho praxi. A tak se chodili také každý den modlit do kostela a vždycky se obrávali kočku, protože zjistili, že to je důležité. Mysleli si, byli přesvědčeni, že to je důležité. Že jo? Časem zemřela i ta kočka, tak si pořídili novou kočku, ale vždycky chodili se modlit s kočkou a přivazovali k tomu stejnému sloupu v tom chrámě. A během let ti stoupenci tohohle mnicha sepsali mnoho pojednání o liturgickém a teologickém významu kočky pro modlitbu. A o důležitosti správného místa, kde ta kočka má být přivázaná během modlitby. Na učitele skoro zapomněli, ale důležitost kočky při modlitbě si neustále připomínali. Rozumíte, kam mířím? Ta první myšlenka, kterou jsem objevil v tomhle příběhu, je o tom, že zkušenosti jsou důležité pro náš křesťanský život. Proto, abychom si uvědomovali, jak nás Pán Bůh vede. Protože zkušenosti nás vedou k vděčnosti. Ale nemohou být nikdy automatickým receptem. Takhle nás Pán Bůh vedl tehdy, tak když to budeme dělat stejně, bude to správně. Ne. Hledejme Boží vůli. Ptejme se, jaká je Boží vůle pro mě, pro dnešek. Možná to bude stejné, možná to bude jiné. Ale tak, jak to zaznívá v těch letopisech Narnie, on není ochočený lev. On rozhoduje, jak to vidí za správné. Je to jeho věc, ne naše. Takže to je ta první myšlenka, kterou jsem objevil v tomhle zvláštním příběhu. Zkušenosti jsou úžasné, ale když budeme jenom spoléhat na minulost a ne na současného Pána Boha, tak se můžeme minout cílem a minout jeho vedení. Budeme obrazně spoléhat na tu kočku a ne na to důležité, a to je modlitba k Hospodinu. To druhé, co mě v tomhle příběhu zaujalo, je další takový zvláštní paradox. Všimněte si, Mojžíš neposlechl Hospodina, Pán Bůh říká, že mu neuvěřil, nasměroval lidi na sebe místo na Pána Boha, jo, protože to vám máme my vyvést vodu ze skály, že jo, jsme tam četli. Dvakrát praštil holí do skály, minule stačilo jednou, tentokrát neměl vůbec praštit holí do skály. Ale světe div se, zázrak se stal, voda vytryskla, voda teče. Dává vám to smysl? Pán Bůh si přeje něco jiného, totálně neposlechnou Pána Boha a Pán Bůh přesto ten zázrak udělá. Nebo si myslíte, že to ta hůl způsobila? Ne. Pán Bůh udělal zázrak. No ale proč? Když Mojžíš a vlastně lidi neposlouchali, dělali si, co chtěli. Jak je to možné? Tady jsem objevil tu druhou myšlenku. Přemýšlím nad tou situací. Najednou voda teče ze skály. Lidi jsou spokojeni, jejich potřeba je naplněna. Trošku mi to jako vlastně koresponduje s definicí konzumu. Že jo? Definice konzumu je o tom, aby byly uspokojeny moje potřeby. Že jo? To je definice konzumní společnosti, abychom uspokojovali své potřeby. Lidé jsou svědky zázraku. V tomhle příběhu se stal zázrak a v jejich očích je Mojžíš borec, ne Pán Bůh. Mojžíš je borec, protože Mojžíš to zařídil, Mojžíš dokázal, že nemají žízeň, jo? Lidi jsou spokojeni. A umím si představit, že jak tam říkají, to je pravý vůdce, to je skvělý manažer. Možná, že někde zazněla i dobře mířená rana. Z toho Mojžíše si vem příklad, protože ten to umí zařídit, on všechny naše potřeby dokáže splnit, naplnit, vyřešit. Možná, že někdo říkal, to je ta pravá zbožnost. Takhle bychom měli i my být zbožní. A možná, že tam mohlo zaznít, takhle Mojžíše budu volit zás, protože on splňuje a naplňuje moje potřeby, že jo, tak takového budu volit vždycky. Všichni jsou spokojeni, idylka, až na Pána Boha. Ten není spokojený. Prosím vás, všechno je v pořádku, Mojžíš je vysoce efektivní, v podstatě je zažehnána rebelie, revoluce, revolta, ale Pán Bůh spokojený není. Víte, tady tohle přemýšlení mi vedlo k té druhé myšlence. Vlastně další z moderních pastí vedle toho stavět svoji víru jenom na minulosti, jenom na minulých zkušenostech, tak tou druhou myšlenkou, tou druhou pastí moderní doby je efektivita. Jenom všechno poměřovat podle efektivity. Růst církve, počty křtů, rostoucí sbory, počty rozdané literatury, výsledky evangelizace, počty akcí, dosaďte si tam, co chcete už. Rozumíte, kam mířím? Je normální, že bychom si přáli, abychom rostli, prosím vás, to je v pořádku. To ale, co já kam mířím, je trošku něco jiného. Postavit jako hlavní moto, jako hlavní cíl, jako hlavní vizi církve, být efektivní. To je ten problém, to je ta moderní past. Víte, totiž honba za efektivitou člověka pak stále nutí více a více spoléhat na sebe a méně na Pána Boha. Protože pokud to nemám ve svých rukou, tak to nemusí dopadnout dobře, nemusí to být tak efektivní. A tak možná pak nás to nutí více spoléhat na lidské schopnosti, zdroje, statistiky, výzkumy, používání možná množství naučených vzorců, chování, nové poznatky. Abychom si rozuměli, to nemusí být špatné věci. To mohou být velmi dobré, užitečné věci a proč to nevyužít? Ale já teď myslím na to, kdy se to stane hlavním motem, hlavní vizí, honba za efektivitou, abychom jako církev, sbor byli efektivní. To je ta moderní past. Jestliže ale vyznávám, že věřím ve svrchovaného Hospodina, který má všechno ve své moci a bez jehož vědomí se nestane nic, kde je potom místo pro něj, když to mám ve svých rukou? Víte, když se podíváte na naše politické strany, ono není zas takový problém být efektivní. A teď to promiňte schválně přeženu, nabídnete klobásku a pivo na demonstraci nebo na nějakém setkání a máte voliče zajištěné, že jo? Ono fakt není zas takový problém být efektivní, ale je to to, k čemu nás Pán Bůh vede? Je to to, co si přeje Pán Bůh? Je to to skutečné křesťanství? Pak si kladu otázku, když jsem hodně efektivní a když mě možná klepou druzí na ramena, jak se to všechno daří a jak naplňujeme statistiky, jak jsme možná v tom dobří a v onom dobří, je vlastně v takovém křesťanství, v takové církvi ještě místo pro Pána Boha, pro jeho svrchovanou vůli. Potřebujeme vlastně ještě Pána Boha. Víte, myslím na ty texty jako třeba z Matouše ze 6. kapitoly. Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat, bude-li se snažit být co nejefektivnější? Stejně bez Pána Boha se nestane nic bez jeho souhlasu. Víte, efektivita, potřeba mít výsledky, být úspěšný, je neúprostně spojena se strachem z neúspěchu. Abychom byli vnímáni dobře. To není, prosím vás, jako něco negativního. Znovu to chci říct, to má své místo, ale nemůže to být priorita. Nemůže to být něco, na čem postavíme svoji víru. Mojžíš měl pravděpodobně strach z neúspěchu. Strach, že nezvládne reptající národ, taky už měl svoje roky. A tak se spolehl na svoji osvědčenou hůl. Tolikrát to fungovalo, tak víte, někdy možná si ani neuvědomujeme, možná jak reagujeme podvědomně, protože jsme nějak zvyklí fungovat. A tak to uděláme, nepřemýšlíme. Možná by stálo za to učit se jít na kolena. Pane Bože, co ty chceš? ukaž mi svoji vůli. Pán Bůh řekl Mojžíšovi, vezmi hůl. Já nevím, proč mu to řekl, ale neměl ji použít. Měl promluvit. Protože najednou v tom, jak to Mojžíš udělal, tak vlastně byl oslaven Mojžíš, ne Pán Bůh. A mohli bychom ten příběh rozplétat dál a dál. Ve světě, kde selhávají dosavadní jistoty, roste nestabilita, máme mnoho důvodů k obavám, i lidé kolem nás. A proto hledáme nějaké jistoty. A možná o to víc v té dnešní době lidé a spolu s námi toužíme po nějaké efektivitě, nějaké jistotě. Ale ne každá jistota je tou jistotou na věčnost, přesahující na věčnost. Víte, když totiž odsuneme Pána Boha na okraj nebo ho dokonce úplně vytěsníme, zůstáváme sami. Možná v efektivní církvi, ale sami, bez Pána Boha. Možná, že když bychom to přijali jako, že stvořitel nám přidal nějakou uživatelskou příručku, návod pro život, když podle toho pojedeme, budeme fungovat, nějakou dobu to asi fungovat i bude, ale budeme sami bez stvořitele, bez Hospodina. Takže to je ta druhá myšlenka, která mě v tomhle příběhu velmi zaujala. Efektivita. Efektivní model křesťanství dřív nebo později vede k frustraci a k selhání, protože tam chybí Hospodin. Křesťanství bez Hospodina nemá budoucnost. Takže byl tady jeden extrém, spoléhání jenom na minulost a vytěsňování, nebezpečí vytěsňování Pána Boha, protože už Pána Boha nepotřebuji, už mám zkušenosti z minulosti. Že jo? Druhý extrém zase spoléhání jenom na výkonnost, efektivitu, být úspěšný. Pak už taky Pána Boha nepotřebuji, protože když jsem úspěšný, tak už Pán Bůh jaksi je zbytečný. A pak je tady ještě třetí myšlenka, možná nejsilnější z těch tří, které jsem v tomhle příběhu objevil. Začnu zase ilustrací. Nevím, jestli znáte, kdo jste viděli film Božský blues. Pokud jste ho neviděli náhodou, vřele doporučuji. Je pro mě až překvapující, jak dokáží někteří scénáristé a režiséři vetknout do některých filmů úžasné biblické myšlenky. A v tomhle filmu, v jedné z těch závěrečných scén, kdy vlastně ten hlavní hrdina, ten Bruce, vlastně na začátku toho filmu dostane možnost moc jako Pán Bůh a má božskou moc. No a samozřejmě to zneužívá různě a tak dál, o tom je celý ten film. A on taky ale přichází na to, jak je to nebezpečné. A jedna z těch závěrečných scén toho filmu je naprosto úžasná, kdy se setkává ten Bruce s Bohem, že ho hraje ho černošský herec Morgan Freeman. A ten Bruce začíná, já už nechci být Bůh. Takhle začíná ta scéna. Možná si to někteří vybavujete, kdo jste to viděli. A pak to pokračuje, co je pro mne správné, o tom rozhodni ty. To je doslovný dialog, který tam zaznívá. Poddávám se tvé vůli. Pak je pauza a pak pokračuje a říká, co mám dělat. Odpověď zní, modlit by ses měl, synu. A tak se zkouší modlit. Takové ty, promiňte mi v úvozovkách, takové ty zbožné keci jako modlitba za mír a takové ty obecné, to slyšíte od každé královny krásy, že? A pak to pokračuje a ten Bruce se ptá, to asi není modlitba. To není modlitba. Tak se zkouší modlit jinak. A modlí se vlastně, aby Pán Bůh udělal to nejlepší v životě těch druhých. A v té modlitbě vlastně vyznává a prosí, aby ta jeho milá klidně si našla někoho lepšího, protože aby byla šťastná. A najednou v tom filmu dochází k té změně, kdy najednou je tam ukázáno, že to nejdůležitější a nejpotřebnější je myslet víc na druhé než na sebe. No a jsme u té třetí a poslední myšlenky, která mě v tomhle příběhu zaujala. Mojžíš nevešel do zaslíbené země. On si to strašně přál. To byl jeho celoživotní sen. Vejít do zaslíbené země. Víte, to nejsilnější, co z tohohle příběhu si odnáším, aspoň já, je, i když si to moc přál, tak přijal Boží vůli. Přijal to, že udělal chybu, Pán Bůh mu to rád odpustil, ale přijal i tu Boží vůli. Přestože to bylo něco, co nechtěl, moc si přál vejít do zaslíbené země, ale Pán Bůh řekl, ty nevejdeš. A Mojžíš tu Boží vůli, to Boží rozhodnutí přijal. V jedné dětské knize je velmi hezky vysvětlováno tou autorkou, co je modlitba. Na semaforu. Někdy Pán Bůh rozsvítí zelenou a řekne ano, souhlasím. Někdy rozsvítí červenou, ne, mám na to jiný názor. A někdy rozsvítí oranžovou, počkej, ještě nenastal ten správný čas. Velmi jednoduché a velmi hluboké vysvětlení modlitby. A tohle vidím i v tomhle z tom příběhu. Úplně stejně to zaznívá v Getsemane. Ne má, ale tvá vůle se staň. Modlitbu Otčenáš, kdybychom vzali, tak je úplně stejná myšlenka. A takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Ale mám tady jednu všetečnou otázku. Dobře, to je všechno zní hezky, ale co takové příklady a takoví lidé, kteří jsou úspěšní? Honí se za efektivitou, spoléhají na zkušenosti a dělají to furt stejně a jsou úspěšní. Daří se jim. Co s těmi lidmi, kteří uplatňují Boží principy, zkušenosti pro život, podnikání, službu a dosahují báječných výsledků? To přece dokazuje, že to je správná cesta. Nebo ne? Ne. To totiž dokazuje pouze jednu jedinou věc. Že to funguje. Ale ne, že to je Boží vůle. V tom je ten zásadní rozdíl. Spoustu věcí funguje. To není o tom, že by to nebyly funkční mechanismy. O tom se nebavíme, že to nebude fungovat. Ale my se bavíme o tom, co je a co není Boží vůle. To je to klíčové. Spoustu věcí vám bude fungovat. Otázka, kterou bychom si ale měli vždycky pokládat. Pane Bože, ale chceš to? Chceš, abych takhle pracoval, takhle fungoval, takhle žil? A to je ten třetí obrovský omyl křesťanství. Že totiž, když to funguje, tak je to od Pána Boha. Nemusí to tak být. Když věci fungují, tak to dokazuje jenom, že je to funkční. To je všechno. Pán Bůh je svrchovaný vládce celého vesmíru. A on může rozhodnout i o věcech nefunkčních. Je to jeho svrchovaná vůle. Co s tím příběhem? Co si z toho odnést? Měli jsme tady problém, když budeme jenom spoléhat na minulost. Takhle nás Pán Bůh vedl, tak to tak budeme dělat vždycky. To je jeden extrém. Druhý extrém, být úspěšný, výkonný, efektivní, to je druhý extrém. No a to třetí, možná to nejzásadnější, to, co aspoň mě nejvíc oslovilo, je Pane Bože, já bych si to přál úplně jinak. Ale jestli to říkáš ty, tak chci poslechnout tvoji vůli. To je totiž to nejdůležitější, možná nejnáročnější, ale také zároveň nejkrásnější a nejdůležitější. Pane Bože, děj se tvá vůle. Já to možná zkusím ilustrovat na závěr na téhle knize. Prosím vás, proč máme Bible? K čemu jsou Bible dobré? A to není teď řečnická otázka, já se ptám. K zjištění Boží vůle, děkuji. K čemu ještě? Poznávání Pána Boha. K čemu ještě? K poučení, k naději. A mohli bychom pokračovat dál a dál. Víte, spoustu věcí bychom mohli z Bible se naučit. Ale To jsou všechno vedlejší věci, tady už to před chvíličkou zaznělo. Bible slouží hlavně k jedné, jediné základní věci, k které? Poznat Pána Boha. Víte, když budu někomu mlátit Bibli o hlavu a takhle, když se budeš chovat, budeš spasený, to asi není správná cesta, že jo? Argumentovat, dokazovat, to všechno jsou dobré věci, důležité, potřebné, ale to není ten základní důvod, proč máme Bibli. Bible nám neslouží k tomu, abych v prvé řadě viděl, co je správné, co je dobré. Ne, že by to tam nebylo. Bible v prvé řadě neslouží k tomu, abych dokázal říct, ten je správný křesťan, ten je špatný křesťan. Ne, že by to tam nebylo, ale k tomu Bible hlavně neslouží. Bible slouží hlavně k něčemu jinému. Její hodnota totiž je pouze ve spojení s Hospodinem, s jejím autorem. Sama o sobě je ta kniha k ničemu. Pokud je spojena s Hospodinem, s jejím autorem, tak pak má obrovskou váhu a obrovský význam. V jistý texty třeba, Jan 17.3, život je věčný je v čem? Přesně tak, když poznají tebe, jediného pravého Boha, toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Rozumíte, je spoustu věcí pozitivních, dobrých. To neznamená, že to jsou věci špatné, že je nemáme vůbec používat. Ale klíčové o to, o čem jsem se snažil dneska hovořit, je ty priority. A prioritou je Boží vůle a poznávání Pána Boha. Pán Bůh je svrchovaný vládce. A možná na závěr mi dovolte ještě jednu drobnou závěrečnou poznámku z knihy Zjevení. V 15. kapitole ve 3. verši knihy Zjevení je taková zvláštní poznámka. Já jsem si ji nikdy moc nevšímal, ale když jsem přemýšlel teď nad Mojžíšem a obzvlášť nad tímhle příběhem, tak najednou mě to praštilo do očí, doslova. Tam je jedna taková zvláštní detailní poznámka, kterou možná 100% jste ji četli. A nevím, jestli jste si někdy uvědomovali. Zjevení 15. kapitola 3. verš. Je tam, Jan tam vidí, má tam vidění, že jo? A vidí tam teď ten obraz toho zástupu a ve 3. verši zaznívá a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. Nemusíme dál citovat tu píseň. Prosím vás, nepřemýšleli jste někdy, no, že tam je píseň Božího Beránka nebo Beránkova, to chápeme, to je přece jasné, že jo, to je v pořádku. Ale tady je píseň Božího služebníka Mojžíše. A dokonce to není na druhém místě, ale na prvním místě. Tam není napsáno, že zpívali píseň Beránkovu a pak taky Božího služebníka Mojžíše. Tam je napsáno, že zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. Proč? Neumím odpovědět 100%, ale myslím si, že jeden z těch důvodů je právě proto. Ne, že by Mojžíš byl dokonalý a bez chyb, ale protože Mojžíš nakonec dokázal vždycky říct, Bože, děj se tvá vůle. Já bych si přál něco jiného v životě, já bych to viděl jinak, ale Bože, poslechnu tvoji vůli, děj se tvá vůle. A jsem přesvědčený, že i proto tam je tenhle ten dovětek. Zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše. A tak bych si moc přál, abychom byli církví, která je moderní, která dokáže se dívat do minulosti, jak nás Pán Bůh předivně vedl a povede nás to k věčnosti. Abychom používali moderní nástroje, ale abychom hlavně hledali Boží vůli pro nás a pro dnešní dobu. Amen.